Se on puuttunut varsin kiusalliseen kysymykseen, myönnettäköön se, mutta kysymykseen, jossa minun mielestäni tämän puoluekokouksen pitäisi, niin kuin tapana on sanoa, lakaista pöytä puhtaaksi. Tarkoitan sosiaalidemokraattisen puolueen suhtautumista sosialistisen internationaalin NATO-pykälään, joka sisältyy kansainvälisen järjestömme Oslon julistukseen vuodelta 1962. Asyhän ehdottaa, että puolue irtisanoutuisi internationaalin Frankfurtin ja Oslon julistuksista, koska osa vastuu niistä haittaa puolueemme suhteita Neuvostoliittoon ja yleensä puolueettomuusasemamme korostamista. Haittapuolethan ovat ilmeisiä ja asian kiusallisuudesta ei pääse irti puoluetoimikunnan hieman mitään sanomattomalla lausunnolla siinä muodossa, kuin se on ollut ennen tätä kokousta esimerkiksi piirien tiedossa. Ja siinä muodossa, kun se liittyy Asyn esityksen peräkaneettiin. Mielestäni siis, hyvät toverit, puoluekokouksen olisi lausuttava joko erillisenä kannanottona tai kansainvälisiin kysymyksiin liittyvien kannanottojensa osana, että sosiaalidemokraattinen puolue ei hyväksy Oslon julistuksen NATO-pykälää. Tällainen lausunto olisi pitänyt antaa jo aikaisemmin. Se ei merkitse asettumista internationaalia vastaan, niin kuin tänään kuulimme itse pääsihteeriltä, niin ei ole asianlaita. Ja me ymmärrämme hyvin sen tärkeyden, joka sosiaalidemokraattisten puolueiden ja liikkeiden tiiviillä kansainvälisellä yhteistyöllä on. Se kuitenkin merkitsee, että me pyrimme toimimaan internationaalissa Suomen ja Suomen SOSDEN puolueen etuja edistävällä tavalla, mikä on aivan luonnollista ja myös aivan selvää. Voidaan tietysti kysyä tämän lisäksi, miksi niin paljon melua yhden paperipykälän johdosta. Sen vuoksi, että melun joukosta erottuu jatkuvaa, selvää ärtymystä. Se kohdistuu Suomen SOSDEN puolueeseen. Tuo pykälä on kieltämättä ristiriidassa puolueettomuuspyrkimyksemme kanssa. NATOhan on sotilaallinen järjestö, sen vaikutus heijastuu meihin monella tavalla. Pohjois-Kalotti on esimerkiksi paikka, missä lännen ja idän, NATOn ja Varsovan liiton sotilaalliset intressit kohtaavat, sanan mukaisesti siis meidän päämme päällä. Mikäli suursota syttyisi, jokainen meistä käsittää, että sen seuraukset saattaisivat juuri pohjoisessa kohtalokkaalla tavalla koskettaa meitä. Skandinaavian todellinen neutraliteetti on tosiasia vain, mikäli Ruotsin ja Suomen lisäksi myös kaksi muuta maata omaksuvat neutraalimman kannan kuin kuulumisen NATOon. Meidän maamme turvallinen kohtalo on valtiosopimustemme johdosta sidottu Saksan tulevaisuuteen. Saksan mahdollinen ydinaseistus ja Euroopan turvallisuusongelma ovat riippuvaisia NATOn tilanteesta kunakin ajankohtana. Itämeren neutralisoiminen liittyy Euroopan yleiseen turvallisuusongelmaan ja näin edelleen. Ei siis ole ihme, että yksi tietyn julkilausuman pykälä voi Suomen oman turvallisuuspolitiikan ja Suomen puolueettomuustahdon kannalta olla erityisen merkityksellinen. Siksi siihen siis kannattaa kiinnittää riittävästi ja vakavaa huomiota. Ylipäänsä on ilmeistä, että sosiaalidemokraattien kansainvälinen järjestö elää huomattavaa murroskautta, mikä tosiasia oli havaittavissa viime kesän Tukholman kongressissa. Nimenomaan itsenäistyneiden ja itsenäistyvien entisten siirtomaakansojen tulo internationaaliin antaa sille uusia piirteitä. Sitten viime puoluekokouksen sosiaalidemokraattinen puolue on kokenut huomattavan murroksen. Olemme vaalivoiton saavutettuamme siirtyneet pitkäaikaisen oppositiokauden jälkeiseen hallitusvastuuseen vasemmistoenemmistöisen eduskunnan suurimpana puolueena. Kuitenkin me olemme neulan kärjessä, jos näin haluaisi sanoa. Sosiaalidemokraattisen puolueen on otettava kantaa vastuullisesti, vakavasti, vilpittömästi, samoin kuin oppositioasemassakin, mutta nyt luoden politiikkaa ohjelmiemme mukaisesti. Käsitykseni mukaan näitä oleellisia seikkoja ovat sosiaalidemokraattisen puolueen asennoituminen kansainvälisessä politiikassa, ennen muuta suhteemme Neuvostoliittoon, kysymys ammattiyhdistysliikkeen eheydestä, kantamme tulevaan presidentinvaaliin, myöskin näkemyksemme yhteistyöstä kommunistien kanssa. Nämä ongelmat muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikkia osia sävyttää viime kevään hallituspoliittinen ratkaisu, minunkin mielestäni myönteinen ratkaisu, jonka arvon punnitus tapahtuu myös tässä kokouksessa. Muutama sana sosiaalidemokratiasta muuttuvassa maailmassa. Kun sanotaan, että maailma muuttuu, on se tavanomainen ja usein mitään sanomaton lausahdus. Mutta me tiedämme suomalaisen politiikan maailman 3 vuoden aikana muuttuneen perusteellisesti. Samoin on yleisemminkin. Muutamat vuodet ovat muuttaneet myös suurpolitiikan kuvioita. Ne ovat myös tekniikan kannalta mullistaneet olosuhteita maapallollamme. Elämme muutoksen aikakautta, joka kouraisee syvältä politiikkaa, kansainvälisiä yhteyksiä, sodan ja rauhan kysymyksiä, valtioiden talouselämää, niiden kanssakäymistä ja yhteiskuntajärjestelmiä. Voidaan todellakin syyllä sanoa, että me elämme supervaltioiden johtamaa atomiaikakautta, jossa muuttuminen on meille syrjäisessä valtiossa ehkä vaikeasti käsitettävä totuus sellaisena kuin se on. Puoluekokousedustajat suonevat anteeksi, jos uskallan sanoa, että sosiaalidemokratialle on ollut luonteenomaista, kenties osaksi juuri paljon puhutusta marksilaisesta perinteestä johtuen, eräänlainen wait and see, odota ja katsoa linja. Passiivisen odottamisen ja katsomisen tapa, joka merkitsee enemmän päätöksien tekoa jo tapahtuneesta kuin uutta luovia tekoja ja toimintamuotojen hahmottelua. Tässä suhteessa todetkaamme se, kommunismilla radikaalisuudestaan huolimatta ja samasta sosiaalidemokratian kanssa yhteistä aatelähtökohdastaan huolimatta on ollut enemmän luovaa tehokkuutta, vaikka sen aika ajoin ilmenevä häikäilemättömyys menettelytavoissa on ollut täysin vierasta sosiaalidemokratialle. Kun ajattelen sosiaalidemokratiaa sotien jälkeisessä Suomessa, tekisi mieleni luonnehtia yleiskuvaa siitä paikallaan pysymiseksi poliittisten menettelytapojen ja toimintapuitteiden suhteen. Näin siitäkin huolimatta, että taloudellisella, sosiaalisella ja sivistyksellisellä alueella SOSTEn puolue on suorittanut ja suorittaa edelleenkin uraa uurtavaa työtä. Yleispolitiikassa olemme kuitenkin olleet taipuvaisia pysyttelemään vanhojen käsitteiden puitteissa, niin sanoakseni puolustuskannalla. Olemme joutuneet enemmän puolustautumaan kuin etenemään, enemmän rajaamaan ja supistamaan kuin laajentamaan ja luomaan uutta. Tietenkin me voimme todeta, että oli otettava vastuuta koko kansan kohtalosta, niin kuin sanonta kuuluu, kun muut joko eivät siitä piitanneet tai eivät kyenneet näkemään siitä riittävästi huolta. Yhtä kaikki, monet muut ryhmät kuin sosiaalidemokraatit ovat saaneet tilaisuuden olla aktiivisempia. Ajattelen sitä voimakasta kehitystä, joka Maalaisliitossa tapahtui sotien jälkeen, ja miksikä ei myös kommunistisen liikkeen samanaikaista laajentumiskykyä. Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttumassa paremmaksi. Minun mielestäni muutos saattaa hyvinkin liittyä sukupolvien vaihtumiseen, aktiivisen sosiaalidemokraattisen aineksen nuorentumiseen. Niin sanotun asevelikauden ikäpolvi, sekin on väistynyt tai väistymässä, rajattuine 40-luvun näkökantoineen. Sitä työntelee sivummalle nuorten sosiaalidemokraattien joukko, jonka kysymyksen asettelut ovat jo kokonaan toiset, näkökulma laajennut. Näin pitääkin tapahtua. Sellaiset käsitteet kuin pohjoismainen demokratia, vapaus, laillisuus ovat vanhemmalle polvelle olleet tärkeitä tavoitteita, saavutuksia, puolustusta vaativia keskeisiä asioita. Nuorempi sukupolvi lähtee jo niiden pohjalta, pitää niitä itsestään selvinä ja etsii uusia toimintakohteita. Tähän täytyy vanhemman polven mukautua ja ymmärtää tämän tapahtumisen poliittinen merkitys. Ruotsissa sosiaalidemokratian itsetutkiskelu viime vaalien jälkeen tietämäni mukaan on osaltaan päätynyt siihen, että sukupolvien vaihtuminen vastuunalaisilla paikoilla puolueen verenkierto ei ole tapahtunut aivan niin kuin pitäisi. Tämän kokouksen ei tarvitse asettaa johtotähdikseen käsitteitä vapaus ja demokratia. Kokouksemme kaikki asiat sisältyvät käsitteisiin turvallisuus ja tehokkuus, niin sisäpolitiikassa, talous- ja sosiaalipolitiikassa kuin ulkopolitiikassakin. Uskoisin, että juuri ulkopolitiikkamme sektorissa sukupolvien vaihtumisilla on merkitystä. Vanhimmalle polvelle on itsenäisyystaistelun ja sisällissodan aika edelleenkin todellisuutta. Keskipolvelle ehkä juuri 40-luvun sotavaihe ja sitä seuranneet vaaran vuodet sitaatissa aika. Nuorin polvi, joka pitää puolueen tulevaisuutta käsissään, on vapaa kirouksinamme olleista perivihollisasetelmista ja esimerkiksi sokeasta kommunismin vihasta. Sen kannalta kansainvälisyys on aivan toista kuin meille vanhemmille. Demokratia on hidaskäyntinen, haavoittuva. Joidenkin mielestä tehotonkin menetelmä politiikassa silloin, kun tarvitaan nopeita ratkaisuja. Pitkien matkujen juoksussa se kuitenkin osoittaa hyvät puolensa, jotka tällä hetkellä ovat Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta ajatellen esillä. Vain demokratia on voinut johtaa meidät nykyiseen yhtenäisyyteen, joka ei ole pintakiiltoa, vaan, sanoakseni asian näin, täyttä puuta kuoresta ytimeen saakka. Ja sellaiseen poliittiseen vaikutusvaltaan, jolla ei ole vallankeikauksen tai poliittisen osto- ja myyntiliikkeen sivumakua, vaan joka on vastuullisten ponnistelujen vakava, vakuuttava tulos. Moni sisäinen asia on puolueemme kannalta muuttunut niin, että nimenomaan tässä puoluekokouksessa voidaan katsoa menneet haudatuksi. Vanhan skuugilais-leskisläisen asetelman jäänteetkin ovat kadonneet, ja tahtoisin painoittaa jättämättä arpea puolueen kasvoihin. Entisen maalaisliiton ja sosiaalidemokraattisen puolueen jyrkkä vastakohta-asenne on menettänyt sen umpikujanomaisen luonteen, joka sille monien vuosien ajan oli tunnusomaista. Me siis emme pyri murskaamaan keskustapuoluetta ja maalaisliittolaisten maaliskuun manifestin ikuisuustunnelmat ovat kerta kaikkiaan väljähtyneet. Sosiaalidemokraattinen puolue ei ole eikä sen tarvitse olla antikommunismin jäykkäpäisten sankarien tukikohta, sen paremmin kuin SKP on väkivaltadiktatuurin ja sosiaalidemokraatteihin kohdistuvan hirsipuulinjan ajaja Suomessa. Nämä vain kärjistettynä esimerkkeinä siitä, että politiikka muuttuu. Käsitykseni mukaan ylipäänsä sosiaalidemokraattisen puolueemme sisäiset umpikujanomaiset rasitukset. Vanhat linja- ja henkilöasetelmat ovat poissa. Sosiaalidemokraattinen puolue on vapautunut jännityksistä, joiden hyvin tiedämme sitä varjostaneen vielä viime vuosienkin rakentavan toiminnan aikana. Sosiaalidemokraattinen puolue on vapautuneesti valmis suurten linjojen toimintaan ja vastuuseen suomalaisessa yhteiskunnassa niin sisä- kuin ulkopolitiikassakin. Sisäpolitiikassa keväinen hallitusratkaisu oli ratkaiseva askel. Miten on ulkopolitiikan mahdollisuuksien laita ja suhteet Neuvostoliittoon? Merkkinä puolueemme idän suhteiden paranemisen mahdollisuuksista oli Paasion johtaman valtuuskunnan Neuvostoliiton matka. Kysymys oli sinänsä hallitustason vierailusta, kuten pääministerikin on painottanut. Toteamme joka tapauksessa, että sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja oli pääministerinä edustamassa Suomea sellaisen suurvallan pääkaupungissa, johon puolueellamme on ollut vaikeata saada kontaktia viime vuosien aikana. Tämä on tärkeä yksityiskohta, joka ilmaisee, sen täytyy sitä ilmaista, että sosiaalidemokraattisen puolueen ulkopoliittinen toimintatahto on löytämässä normalisoituvat uransa. Suhteet Neuvostoliittoon ovat Suomelle elinkysymys, kuten pääministeri puolueemme puheenjohtaja äsken mainitsi. Eikä maassamme voi ajatella määräävää hallituspuoluetta, joka ei pitäisi niitä elinkysymyksinä. Tästä seuraa kaksitahoisesti, että sosiaalidemokraattisen puolueen, joka on asettunut omalle paikalleen Suomen hallituspolitiikassa, on voimakkaasti kehitettävä ulkopoliittista aktiviteettiaan menneiden vuosien passiivisuudesta, sekä Suomen turvallisuusongelmia huomioiden että niiden kannalta arvioiden maailman politiikan vaihteluita ja näköaloja. Niin myönteinen kuin nykyinen tilanneasetelma ja sosiaalidemokraattisen puolueen lähtökohta idän suhteiden kehittämisessä onkin periaatteessa, katson kuitenkin välttämättömäksi kosketella tässä yhteydessä myöskin kielteisiä seikkoja, jotka nekään eivät ole puolueemme kannalta vailla ajankohtaista kantavuutta. Kysymys sosiaalidemokraattisen puolueen ulkopoliittisesta linjasta on selvä. Tästä ei ole minkäänlaista erimielisyyttä. Mutta puolueen ulkopolitiikan hoitotapaa ei ole määritelty, ja siihen nähden on ilmaistava vakavaa huolestumista. Sosiaalidemokratian ulkopoliittisten ohjelmien ja julkilausumien sarja vuosikymmenten kautta ja halki on ollut ja on kestävä. Mutta hyvät toverit, kuitenkin meidän on tehtävä ohjelmista totta. Jatkuvilla arkipäivän neuvotteluilla, keskusteluilla ja avoimella kanssakäymisellä. Tämä on ainoa tie vanhoista umpikujista ja noidan kehistä. Ja jos tätä tietä ei käytetä, eivät suhteemme Neuvostoliittoon tule kehittymään suotuisasti, vaan päinvastoin. Kysymys on meidän omasta kyvystämme tai kykenemättömyydestämme toimia aktiivisesti, avoimesti, turvallisuuden ja tehokkuuden käsitteiden puitteissa nimenomaan tällä aralla alueella. On myös muistettava, että keskustelujen toisena osapuolena on suurvalta, todellinen supervalta, toinen niistä kahdesta, jonka politiikan kokonaiskuvassa Suomen SOSTEn puolueen neuvottelukumppanina on mitoiltaan hyvin, hyvin pieni. Kun näin on, on meille vähintään tärkeää vastata Neuvostoliiton taholla ilmenevään vilpittömään neuvottelutahtoon vähintään yhtä vilpittömällä ja vähintään yhtä suurella valmiudella. Ei voi eikä saa tehdä niin, että kun vuosien hartaille ja vilpittömillä ponnisteluilla on idän suhteittemme ovi saatu raolleen, sen annetaan paukahtaa kiinni, koska me emme osaa sanoa hyvää päivää, sopisko keskustella. Eihän myöskään voi ajatella, että suurvallan edustajien pitäisi monikymmenvuotisen viileyden jälkeen levittää punaista mattoa jalkojemme alle, jotta suvaitsisimme tulla. En sanoisi näin suoraan, ellen tulisi ajatelleeksi aikaa toistakymmentä vuotta sitten, jolloin vastaava ulkopoliittinen rakennelmayritys sortui maahan muutaman puoluekokouspäivän aikana sen riitakäsittelyssä. Välihuomautukseksi lausuttuna tämä merkitsee kaikki puolueemme kannalta myös organisaatio-ongelmaa kansainvälisten suhteiden hoitamisessa ja on keskeinen siinä organisaatio-muutoksessa, jota käsitykseni mukaan sosiaalidemokraattisen puolueen koneisto nopeasti ja kipeästi kaipaa. Mutta ennen muuta on kyseessä sellaisten menettelytapojen luominen, joita kulkien sosiaalidemokraattisen puolueen tahto ja valmius ulkopolitiikassa tulee todella esiin, jäämättä riippuvaiseksi sattumanvaraisesta yksityisestä keskusteluhaluttomuudesta. Jos paneudumme vielä tähän asiaan, on loppujen lopuksi hämmästyttävää, miten vähän kansainvälisen politiikan menettelytapakysymykset ovat saaneet huomiota osakseen puolueessamme, kun muistetaan, että sisäpolitiikan puitteissa erittäin yksityiskohtaiset ohjeet ovat olemassa puolueen edustajien käyttäytymisestä ja valtuuksista. Joskus tuntuu, kuin me tässä suhteessa suorastaan urheilisimme välinpitämättömyydellä muodoista ja asioista. Ehkä tässä yhteydessä on aiheellista keskustella vielä enemmän passiivisuuden kysymyksestä. Sosiaalidemokraattisen koneiston raskas liikkeisyys ja sen kansanvaltainen luonne, niihin jo aikaisemmin viittasin, tekevät mahdolliseksi, että meidän piirissämme tietty toimettomuuden määrä voi saada valtioviisauden leimaa. Pitkä oppositiokausi vuoden 1958 jälkeen sinänsä on helpottanut tällaisen ilmiön kasvua. Käsitykseni mukaan kuitenkin toimettomuus ei ajan mittaan menettele, ja se ei menettele nimenomaan tällä hetkellä sosiaalidemokraattisessa puolueessa, ei sen nykyisessä asemassa, eikä sen positiivisen ulkopoliittisen rakennustyön ilmakehässä. Mainitsin äsken siitä, että sukupolvien vaihteussa eräät käsitteet, jotka olivat meille tavoitteena ja puolustuksen kohteena keskeisiä, ovat nuoremmille jo lähtökohtia. Vapaus, pohjoismainen demokratia, laillisuus. Avainasemassa tulee olemaan nuori ikäpolvi, jolle kansainvälisyys on luonnollisempi osa poliittista harrastusta kuin monelle vanhemmille. Ehkä myös tälle polvelle on selvempää kuin vanhemmille, että me emme keskustele tämän suomalaisen isänmaan asioista minkään Novosibirskin varjossa, käyttääkseni nyt lähimenneisyydestä tuttua propagandateesiä. Ehkä tälle joukolle sinänsä on luonnollista vapaa keskustelun ilmapiiri, jossa vain hämmästytään, mikäli joku esittelee, että SDP:n tulisi liehutella jonkinlaisen etuvartioaseman lippua. Uskon, että meidän vanhempien, joita tässäkin tilaisuudessa on enemmän kuin nuoria, tulisi nyt puoluekokouksessa sen asia- ja henkilöratkaisuissa lähteä aktiivisuuden tielle ja luoda idän suhteissamme hyvien päätösten ilmapiiri. Käsitykseni mukaan tämä on puoluekokoustamme hallitsevista asioista ensimmäisten joukossa. Varsinkin kun pidämme mielessä, että Suomen suhteet Neuvostoliittoon heijastuvat välillisesti ja välittömästi Saksan ongelman kehityksessä sekä Pohjolan neutraliteettikysymyksessä. Nämä kaksi asiaa vuorostaan ovat kiinteässä yhteydessä Naton Varsovan liiton vastakohta-asetelmaan, joka on yleismaailmallinen. Tulemme siihen välttämättömyyteen, että sosiaalidemokraattisen puolueen ulkopoliittiselle toiminnalle on luotava entistä täsmällisemmät, mutta myös laajemmat puitteet sekä organisaatiouudistuksin että menettelytapaohjeiden määrittelylle. Ja sitten niin sanottu uusi ulkopolitiikka. Tässä asiassa on puhuttu SOSTEn puolueen niin sanotusta uudesta ulkopolitiikasta. Jotkut sosiaalidemokraatit ovat pyrkineet herättämään ulkopoliittista keskustelua. Eräät muut ehkä ovat halunneet vääntää tästä jotakin, mikä olisi epäedullista SOSTEn puolueelle, ja varsinkin näin on tapahtunut meidän ulkopuolellamme. Keskustelu kokonaisuudessaan näyttää minusta merkityksettömältä. Eihän sosiaalidemokraattisella puolueella ole, niin kuin puheenjohtajamme äsken totesi, uutta ulkopolitiikkaa, vaan sillä on Paasikiven Kekkosen linja. Uutta kylläkin on se, että sosiaalidemokraattinen puolue hahmottelee nyt tällä pohjalla aktiivista ulkopolitiikkaa, tekojen linjaa, ja uutta on myös se, että puolueellamme on mahdollisuudet siihen. Sosiaalidemokraattinen puolue edustaa tietyllä tavalla käyttämätöntä voimatekijää ulkopolitiikkamme kehittelyssä, voimavarausta, jonka käyttö varmasti koituisi eduksi isänmaalle. Havaitsemme myös tästä keskustelusta, eikä siinä juuri muuta havaitsemista olekaan, että jotkut piirit, eivät varmastikaan kaikki, ovat mustasukkaisia, katkeriakin sosiaalidemokraattisen puolueen nähdyn ulkopoliittisen aktiviteetin johdosta. Kuitenkin sananvaihdossa näillä tiimoilla on tullut uudelleen esiin eräs asia, josta täällä jo on puhuttu, nimittäin tuo internationaalinen kosketeltu pykälä. Voin siis siirtyä presidenttikysymykseen. Tiedän, että se on erittäin populaari ja tässä varmasti saa paljon pisteitä. Tässä on oikeastaan varsin kärjistettynä ja pelkistettynä eräs politiikan luonteenomainen piirre. Järjen ja tunteiden olisi kyettävä kulkemaan käsi kädessä ja hyvässä sovussa. Tai toisaalta puoluettamme ajatellen, tässä on juuri sellainen kysymys, jota ei saa jättää happanemaan, vaan se on käsiteltävä parhaimmalla yhteisellä foorumilla, tässä puoluekokouksessa mahdollisimman perusteellisesti ja monipuolisesti, päätettäköön sitten sen siirtämisestä taikka ei. Minun tarkoituksenani on keväästä lähtien ollut ottaa presidentinvaalikysymys esille riittävän kova-äänisesti, jotta se tulisi ajoissa puiduksi. Paradoksaalista tietysti on, että presidentinvaalista pitää keskustella juuri sen takia, että sen tulos on jo etukäteen selvä. Mutta kun näin on, se pitää selvästi nähdä ja todeta, varsinkin koska me puolueena kipeästi tarvitsemme kaiken eduskuntavaalien välisen ajan pitkäjännitteisen sosiaalipolitiikkamme ensimmäisten vaiheiden läpiviemiseen. Me tarvitsemme aikaa myös kunnallisvaaleja varten, mutta ennen muuta hallitustasolla keskittyvään työhön. Kokonaan eri asia on sitten, jos sosiaalidemokraattinen puolue perinteistä johtuen tai muista vastaavista syistä haluaa asettaa oman ehdokkaan. Tajuamme kuitenkin, ettei lopputulos siitä muutu. Jos olisi vakavasti ollut mahdollisuutta vasemmiston yhteiseen ehdokkaaseen, olisin sillä kannalla. Se ei ole ollut mahdollista, niin kuin tiedämme. Jos me asetamme kandidaatin, olisi se ilmeisesti puolueen puheenjohtaja. Mutta tämän ehdokkaamme taakse voisi SDP oman väen ja puolueemme kannattajien lisäksi tulla vain oikeista. Meillä toisin sanoen olisi tahtomattamme, huomatkaa tahtomattamme muodostettuna uusi honkarintama, vasemmistoehdokkaasta tulisikin oikeistoehdokkaas. Ehdokas, näin siinä tulisi käymään, ja kun kysytään, minkä vuoksi maalaisliitto tyrkyttää meille nyt jo ja muille puolueille ehdokkaita, niin ehkä löytyy eräs vastaus tästä. Tarkastelussa jää jäljelle opiskelijanuorison piirissä kehkeytynyt ajatus siitä, että sosiaalidemokraattisen puolueen on pantava ehdokas kasvamaan vuotta 1974 varten. Mutta käsi sydämelle. Eihän tästä tulisi muuta kuin riita omassakin piirissä ennen kuin päästäisiin sopimukseen ehdokkaan nimestä, muusta puhumattakaan. On aihetta muistaa ja painottaa sitä, että me emme keskustele myöskään presidentin valinnasta Novosibirskin varjossa. Meidän ei tarvitse eikä meidän tule tehdä päätöstämme sen paremmin uhmamielellä kuin vastahakoisesti myöntyen johonkin, mitä emme tahdo. Se olkoon muun muassa kaukana minun puheistani ja esityksistäni. Minun mielestäni meidän edessämme on yksinkertaisesti rakentavan poliittisen päätöksen teko, joka sinänsä on tärkeä. Ja minun mielestämme pitäisi pyrkiä eri teitä, mieluimmin helpointa tietä siihen, mikä on oleva lopputulos, että nykyinen presidentti valittu. Mielestäni lisäksi puoluekokouksen ei tulisi tyytyä vain siirtämään kysymys puolueneuvostolle sellaisenaan, vaan asia olisi kunnolla evästettävä puolueneuvoston ja puoluetoimikunnan myöhempiä käsittelyjä ja neuvotteluja varten. Ammattiyhdistysliike. Ammattiyhdistysliikkeen hajaantuessa puolueemme jäsenet olivat mukana luomassa Suomen ammattijärjestöä, joka syntyi, kuten esimerkiksi myös TUK, puolustusluontoisessa taistelussa yhdistämään niitä voimia, jotka tahtoivat kansanvaltaisten periaatteiden elävän ja toteutuvan. Niinhän asia oli. Olen itse ollut siinä mukana. Vuoden 1966 marraskuun päättyessä voimme todeta olosuhteiden muuttuneen, parantuneen noista päivistä. Tästä muutoksesta meidän on täälläkin tehtävä johtopäätökset niiltä osin, kuin asia kuuluu sosiaalidemokraattiselle puolueelle, joka, niin kuin äsken kuulimme, ei suinkaan pyri määräämään ammattiyhdistysliikkeen asioita sen paremmin kuin se suvaitsisi, että mikään ammattiyhdistysliikkeen linjaryhmittymä pyrkisi määräämään puolueen toiminnasta. Olosuhteet ammattiyhdistysliikkeessä ovat parantuneet niin, että käsillä on konkreettisen voimien kokoamisen aika. Ja tämän asian harkinta sekä toteaminen kuuluu puoluekokouksen tehtäväpiiriin. Meillähän on SAK, toisaalta SAJ ja näiden ulkopuolella ryhmittymä, jolle KTV, Liikeliitto ja VY antavat värin. Allekirjoittanut henkilökohtaisesti uskoi, että ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen olisi ollut kypsä aloitettavaksi jo viime keväänä, jolloin eduskuntavaalit ja hallitusratkaisu avasivat Suomen kuluttajapiireille ja palkansaajille uuden ja paremman politiikan uran. Variksen komitean työ loi pohjaa saavuttamalla osapuolet neuvottelupöydän ääreen, mutta osoittautui aikaa vieväksi päästä tuosta vaiheesta eteenpäin. Seuraava virstanpylväs oli SAK:n edustajakokouksen tapahtumasarja kesällä. Tämä järjestö päätyi ammattiyhdistysliikkeen eheyttämisen kannalle, ja myös osoitti sen reaalisesti todeksi johtoportaansa henkilövalinnoilla ja päätöslauselmallaan eheyttämistiestä. Nyt me olemme tilanteessa, jolloin SAK on esittänyt neuvottelutarjouksensa, jonka kuitenkin yksi osapuoli SAJ välttelee ja väheksyy. En voi ymmärtää sitä, että sosiaalidemokraattista puoluetta lähimpänä oleva järjestö kieltäytyy asettumasta neuvottelupöydän ääreen. Kieltäytymistä ei mielestäni voi asiallisesti perustella. Viivyttely pohjautuu verukkeisiin, joilla ei ole katetta, niin kuin eräiden sen suurten järjestöjen kannanilmaisu käsittelyn jälkeen osoittaa. Kun katsomme eteenpäin, on tärkeää, että kolmivuotissopimusten kannalta keskeisenä vuonna 1968 tässä maassa on yksi yhtenäinen ammatillinen keskusjärjestö. Poliittisen työväenliikkeen kannalta on yhtä tärkeää, että sen siirtyessä hallitustason työssä valtiontalouden ja ulkomaan kaupan tasapainotustaistelusta uutta luovaan sosiaalipolitiikkaan, uutta luovaan maatalouspolitiikkaan, sen rinnalla on yhtenäinen ammattijärjestö, jonka sana palkansaajapiirien edustajana todella painaa. Tästä syystä mielestäni puoluekokouksen tulisi velvoittaa sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenet työskentelemään ammattiyhdistysliikkeen eri siivillä nopeasti ja tehokkaasti eheytymisen toteuttamiseksi. Jos vielä saan, niin puhuisin muutaman sanan suhteistamme kommunisteihin toisesta populääristä asiasta. Ammattiyhdistysliike on sinänsä kuva siitä, että työväenliikkeen piirissä täytyy eri suuntien tulla toimeen keskenään. Katsoa yhdistäviin tekijöihin ja pitää erillään erottavat seikat. Suomessa esimerkiksi ei voi olla tehokasta ammatillista keskusjärjestöä ilman, että sosiaalidemokraattien ja kommunistien kesken päästään siitä selvään ja riidattomaan sopimukseen. Keskustelu SOSTEn puolueen uudesta ulkopolitiikasta on, kuten äsken esitin, enemmän arvostelijoiden kuin meidän keksimämme asia. Sen sijaan voisi paremminkin puhua SOSTEn puolueen uudesta sisäpolitiikasta, sillä vasemmistoenemmistöinen eduskunta ja toiminta siellä, yhteistyö kommunistien kanssa hallituksessa, ammatillisen eheytymisen rakentaminen avoimilla ja vilpittömillä neuvotteluilla sosiaalidemokraattien ja kommunistien kesken antavat todella aihetta tällaiseen pohdintaan. Eikä uusi sisäpolitiikkamme rajoitu vain vasemmiston piiriin, etsimmehän kaiken aikaa myöskin teitä yhteisymmärryksen ainakin kehittämiseksi keskustan kanssa. Mikä siis on suhteemme SKP:hen ja mitä merkitystä tällä suhtautumisellamme voi olla? Voisi sanoa, jos haluaisi asian ilmaista lyhyesti, että varsinkin nykyisen niin sanotun kansanrintaman yhteistyöasetelmassa kommunistien kohdalla punnitaan isänmaallisuus, sosiaalidemokraattien kohdalla demokraattisuus. Me olemme Suomessa käyneet enemmän tai vähemmän selvää sotaa SKP:n kanssa koko itsenäisyytemme ajan. Epäilen, ettei siitä ole kummallekaan osapuolelle koitunut lopulta mainittavia myönteisiä saavutuksia. Tietysti me voimme sanoa sen, että meidän panoksemme ansiosta Suomi ei ole tullut kommunistiseksi valtioksi. SKP voi puolestaan vedota kannatuksensa laajuuteen, joka on hämmästyttävän suuri verrattuna Pohjoismaihin ja moniin Länsi-Euroopan maihin. Kuvittelen voivani puhua tästä ongelmasta jonkinlaisella puoluepoliittisella asiantuntemuksella, joka perustuu parinkymmenen vuoden ajalta käytännön koulusta, koulussa ajoittain kovassakin koulussa hankittuihin kokemuksiin. Näiden 20 vuoden aikana asiat ovat muuttuneet paljon sekä kommunismin että sosiaalidemokratian kohdalla. Kommunismi on kokenut paljon kansainvälisesti ja Suomessakin, ehkä enemmän kuin sosiaalidemokratia. Jos me olemme muuttuneet, kommunistitkin ovat muuttuneet. Se on mielestäni selvä tosiasia myös SKP:n kohdalla. Ja tämä muuttuminen on tehnyt mahdolliseksi sen, että sosiaalidemokraatit ja kommunistit voivat istua samassa hallituksessa työskennellen yhdessä varsin rauhallisesti kokonaan toisin kuin 40-luvun kolmen suuren hallituksessa. Minä kyllä kuulen, kuinka epäilijät höristävät korviansa ja kuiskaavat pelkkää sinisilmäisyyttä. Tuo kommunistien toiminta on pelkkää silmän lumetta ja taktiikkaa. Kommunistit eivät koskaan muutu. Hyvät toverit, jos näin hullusti asiat olisivat, suomalaisten olisi turha jatkaa itsenäisiä pyrkimyksiään. Sillä tämä ajatus itse asiassa myös merkitsee, että me sisimmässämme epäilemme Neuvostoliiton vilpittömyyttä. Eihän SKP voi, luulen ettei se sitä paitsi haluakaan, tämän maan järjestystä muuttaa valtakeinon. Minä en halua kuulua näihin epäilijöihin. Minä olen vakuuttunut siitä, että me voimme työväenliikkeessä ja maamme sisäpolitiikassa kilpailla vaikutusvallasta rauhanomaisissa demokraattisissa olosuhteissa aivan niin kuin me olemme voineet ja voimme vastakin jatkaa ulkopolitiikassamme luottamukseen perustuvaa rinnakkaiseloa Neuvostoliiton kanssa. Tulevaisuutta ei pidä rakentaa pelolle, vaan edelleenkin hyvän naapuruussuhteen koetulle pohjalle. Vielä muutama sana näistä henkilövalinnoista. Puoluekokous on varmasti yksimielinen puheenjohtajan henkilöstä. Olisihan muodollisestikin kummallista, jos me vaihtaisimme puheenjohtajaa ottaen huomioon hänen nykyisen korkean ja tärkeän tehtävänsä. Sen vuoksi puoluekokouksen henkilöratkaisuissa nousee etualalle kysymys puoluesihteeristä. Tilanne on sikäli avoin, että tämän viran aikaisempi haltija on siirtynyt toiseen tärkeään tehtävään eikä siten enää ole käytettävissä. Seuraajan valintaa ei helpota pääministerin sihteerin kieltäytyminen ehdokkuudesta. Toisaalta on vapauttavana tekijänä todettava, ettei ole olemassa menneiden vuosien ryhmä- ja henkilöasetelmia. Puoluekokous voi siten vapautuneesti määritellä kantansa myöskin puoluesihteerikysymyksessä. Kun tämän vakanssin haltija on keskeinen henkilö puolueen sisällä ja niin ikään sen ulospäin suuntautuvassa politiikassa, on mielestäni paikalle saatava kyvykäs, tarmokas sekä vastuuntuntoinen persoonallisuus, ja minun mielestäni sellaisia meillä kyllä on. Puoluesihteerin tehtävä ei ole ollut, ei ole, eikä saisi tullakaan poliittisen juoksupojan viraksi. Siitä toki vallinnee tässä kokouksessa yksimielisyys. Syy siihen, että koskettelen näitäkin yleensä käytäväkeskusteluissa vain mainittuja henkilökysymyksiä on, että minun mielestäni puoluekokouksen kannattaa niihinkin syventyä. Tietysti aina on tungosta huipulla. Ihmiset kun jostakin syystä kuvittelevat, että on hienoa olla poliittisen sisärenkaan jäsen. Ehkä se sitäkin joissakin tapauksissa on. Puolueen ja sen kannattajien kannalta kuitenkin on määräävä eliehto, että puolueemme johto on joka suuntaan toimikykyinen. Sitä se voi olla vain, jos sen kokoonpano on tätä silmällä pitäen harkittu. Paasikiven ajatuksia lainaten on todettava, ettei yhteistyö politiikassa ole kuin avioliitto. Ei siinä ratkaise, pidätkö sinä tuosta taikka tästä ihmisestä. Siinä on paljon tärkeämpää, voiko jokin elin kokoonpanonsa puolesta mahdollisimman täysipainoisesti edustaa ja toteuttaa. Ei vain maakunnallisia ja erikoisintressejä, vaan sen määrääviä ja keskeisiä kokonaisintressejä, varsinkin silloin, kun eletään hallituspolitiikan aikakautta, jossa me olemme johtavana osana mukana. Tässä ovat mielestäni puoluekokouksemme suuret kysymykset. Monet niistä ikäviä käsitellä, ja ehkäpä sen vuoksi oli juuri paikalla, että minä otin ne esille. Kysymykset, joiden ratkaisu hallitsee kaikkea tilaisuutemme muuta tärkeää yksityiskohtaista päätöstyötä. Ennen kuin lopetin tämän puheen sanelun, harkitsin vakavasti, onko sen esittäminen jo kokouksen ajan näin pitkään varaaminen paikallaan. Tähän ratkaisuun päätyminen johtui siitä käsityksestäni, että näiden päivien päätöksillämme tulee olemaan todellakin tavallista suurempi kantavuus. Siksi tahdoin myös näin alkuvaiheessa sanoa tämän sanottavan. Jos ja kun onnistumme täällä hyvin, kokouksemme merkitys ulottuu myönteisenä, ehkä hyvinkin kauaksi tulevaisuuteen. Jos huonosti, epäonnistumisen varjo ulottuu kenties vieläkin kauemmaksi. Mutta kaikki riippuu nyt meistä, lähipäivistä. Meidän ulottuvillamme on ei vain viime aikojen menettelytapavirheiden korjaaminen, jonka näen todellisena ongelmana, vaan nimenomaan lujan lähtökohdan voittaminen sosiaalidemokraattiselle suurten linjojen työlle ulkopolitiikassa, hallitus- ja eduskuntatasojen sekä myöskin työväenliikkeen yhteistyökysymyksissä, ammattiyhdistysliikkeessä, koko sosiaalidemokraattisen vaikutusalueemme kentässä, ja parhaiten me panemme tämän perustyön alulle sillä, että me avoimesti, vilpittömästi keskustelemme kaikista niistä asioista, jotka tähän kenttään kuuluvat.